Raamattu tund.
Tervis, te olette kuulemas Raamattu tundi ja täna on eetris Anneli Veevo ja mina olen Enn Veevo. Me oleme nii mõnel korral pereraadios teinud erinevaid saateid, üsna palju abielust rääkinud, aga see kord Raamattu tunnis ja päris kindla põhjusega nimelt on ilmunud üks raamat, mille autor oled sina, Anneli.
Ja see on tõepoolest tõsi, see on nii, et on ilmunud minu esimene raamat, mille nimi on Lõputuseiklus.
Alustaks siis sellise küsimusega, et millega tegemis selle raamatu juures on? Kas see on elulugu, kas see on jutustus, on see ilukirjandus, kuidas me selle paika võiksime panna?
No seda on väga nagu raske defineerida või? Sellepärast, et ilukirjandust kindlasti ei ole, sest ta ei ole välja mõeldud lugu, vaid see raamat koosneb tegelikult ise väikestest lugudest, millest igaüks on tõsi ja kõik kokku nad moodustavad ühe sellise terviku või siis võib öelda isegi nagu teatud mõttes elujoone, et niimoodi võttes võib öelda jah, et ta mingis mõttes on elulugu, aga tavaliselt kirjutatakse elulugusid siis, kui inimene on surnud või ütleme, et teine inimene teeb kelleski teisest eluloo, eks ole, aga antud juhul olen mina selle raamatu kirjutanud nendest lugudest, mis minu elus on juhtunud ja see on mina vormis.
Nii et sa ise endast ikka kirjutad seal ja inimestes, kes sinu ümber on?
No ma ei tahaks öelda ise endast, sest tegelikult raamatu eesmärk on igagi tuua välja see, et kuidas Jumal meie eludes iga päev tegutseb, et Jumal ei ole kauge külaline, vaid Jumal on meie sõber, ta on meie kõrval igal päeval ja ta sekkub meie ellu, kui me laseme tal seda teha, nii et seega see raamat ei ole mitte niivõrd minus, kuivõrd ikkagi sellest, mis Jumal teeb.
Kust see alguse saab?
No see raamat tegelikult algab just kui nagu teismelise east, kui ma olin kuskil mingi 14-15 või, aga ta teeb muidugi niukse pisikesi põikeid ka päris lapsepõlve. Üks seik on selline, kus ma olin ise 5-aastane alles ja mida ma nagu mäletan. Ja siis ta nagu tasapisi ja liigub tänapäeva välja, ta tegelikult näitab ühe sellise noore inimese elu mõtte otsinguid ja kuidas ta nagu läbi oma elu kokemuse siis tegelikult leiab Jumala.
Nii palju siis nüüd veel ette, et raamat koosneb kahest osast ja ütleme selliste tinglike, vist ei ole seal kirjas ala pealkirjadena, et vana inimene ja uus inimene. Mis paneb inimese raamatut kirjutama?
Ma arvan, et raamatu kirjutamisega on nii nagu igasuguse sellise loomingulise tööga, et see asi on sinu sees olemas ja ta vajab mingisugust väljundit. Et ma oleks võinud vabalt ka selle, mis minu sees on näiteks panna muusikasse, kui ma oskaks ainult niimoodi nagu väljenduda, aga kuna mulle tundus, et nagu kirjanduslikult on kergem väljenduda, siis ma valisin lihtsalt selle, et ma panin kirja selle, mis minu sees oli. Et ma ei võtnud, tähendab see protsess ei käinud mitte teispidi, et ma võtan nii-öelda siis piltlikult öeldes pastaka kätte ja siis ma alles hakkan mõtlema, et noh, kirjutaks midagi, aga no mis ma siis nüüd kirjutan, et päris õiged mõtted ka ei ole ja kirjutaks lugu valmisteks ülejäänud homme või homme ei tulnud nagu nii-öelda vaim peale, et noh, teen üle homme. See ei ole niimoodi. Et kui sinu sees on midagi olemas, siis see lihtsalt tuleb ludinal su seest välja. Et sa ei pea nagu midagi pressima või sundima. Ja nii oli minu raamatuga ka, et ta oli kõigepealt minu sees olemas täiesti noh, konkreetne vorm ja siis ma hakkasin kirjutama ja seda sai valmis.
Kas see oli sinu jaoks esimene kogemus või ütleme esmakordne asi midagi trükis välja anda?
Ja loomulikult, mulle ei ole varem ühtegi raamatut ilmunud. Tegelikult, kui ma praegu hakkan mõtlema, siis kui ma käisin 4. klassis, siis ma saatsin mingid omatehtud luuletused sellisele noorte ajakirjale nagu Pioneer. Ja siis juhtus selline lugu, et praeguses huvikeskuses Kullo oli mingisugune luule ring käis koos ja siis juhtus selline lugu, et neile meeldisid minu luuletused ja mulle saadeti kiri ja öeldi, et oi kui tore, et luuletused sul on, et tule meie luuleringi. Aga mina olin selline paras puberte, et nii, et mina mõtlesin, et õudselt piinlik on käia kuskil luuleringis ja et veel keegi loeb minu luuletusi või et mina peaksin hakkama kellelegi nagu ette lugema ja ma ei läinud sinna. Kes teab, võibolla kui ma oleks tol korral läinud, võibolla oleks mõned asjad teistmoodi läinud ja võibolla see ei oleks olnud esimene raamat täna.
Ma nii palju veel meelde tuletuseks ütlen sulle, kunagi ammu ilmus Oleviste koguduse ajakiri, mille nimi oli ka Oleviste ja seal on vähemalt üks lehekülg ilmunud sinu luuletustega. Üks pisikene trükiproov on varem ikkagi olnud, küll see kord luulevormis, aga on olnud ikkagi selline kirjutamise pisik ilmselt sees mõnest ajast võibolla juba lapsepõlves peale, et paperit ja pastapliiatsid või siis uuemal ajal arvutid, see nagu selle koha pealt ei ole kartnud.
Ei, seda muidugi mitte sellepärast, et ma olen tegelikult läbi aastate, ma olen ju päevikud pidanud. Võibolla seal on mingisugused auke vahele tekkinud, kus ma pole viitsinud kirjutada, aga tegelikult mul on ikka päris pikalt olemas nagu päevikud. Isegi noh, sellest ajast mul on seal raamatuski ju toodud, eks ole, välja mõningad nüüksed päeviku lõiked aastast 85 näiteks.
Ja nüüd tulemegi siis selle raamatu alguse või esimese osa juurde, mis räägib siis põhiliselt sinu teismelise aastatest 15-17. Ma ei hakka, mõtlesin ka, et kas me loeksin mõned lõigud ette, aga mõtlesime, ei hakka seda tegema. Jätame kuulajatele kõigile võimaluse endale seda teha. Ja üks küsimus, mis mulle tuli meelde seoses ühe raamatuga, mis mul endale on kunagi lapsepõlves väga meeldinud. Ja see on, ilmselt paljud on lugenud Astrid Lindgreni meisterdetektiiv Blomqvisti lugusid. Ja sellest raamatust üks osa kandis see pealkirja, et meisterdetektiiv Blomqvist elab ohtliku elu. Kui ma olen lugenud nüüd seda sinu raamatute neid sündmusi, mis seal on, liikumis siin seal selliste noorte, noh, ma ei taha päris öelda kampadega, aga ikkagi noorte grupiga ja mõnda aega punkarite keskel ja seal on päris palju niisuguseid eluolukordasi, mille kohta ma nüüd võiks küsida, kas sa praegu tunned, et sa elasid tolle ajal ohtliku elu?
Ma ei tunne seda, et ma elasin tolle ajal ohtliku elu ja loomulikult ka tolle ajal ma ei tunnud seda, et ma elan ohtliku elu. Ma arvan, et Kui täiskasvanud vaatavad noorte peale, siis täiskasvanud arvad, et noored elavad ohtliku elu. Aga ma arvan, et noorte lihtsalt puudub nagu see ohutunne. Näiteks kui vaadata ka tänapäeva noori, eks ole, neid õnnetusi, mis juhtuvad, ega noored, keegi ei arva, et nendega midagi sellist võib juhtuda, et või keegi ei arva, et nemad elavad ohtliku elu. Et ma arvan, et noored lihtsalt ei taju veel seda, mis on nagu ohtlik ja mis ei ole.
Seal on lugusid sellest, kuidas on miilitse eest ära joostud ja Leningradi linnast olla sattunud isegi vist korral trellide taha, selle kuvitav juhtum oli seal. Kuidas me nüüd ütleme, et ehk on hästi läinud või on see olnud üks hoidmine, et ei ole noh midagi noh hullemat ette tunnud. Ega paljud sõbrad ju, kes sul tolle ajal olid, kellega sa läbi käisid, sa kirjutad seal nii mõnedki neist, sattusid vanglasse ja päris pikaks ajaks, ega keegi ilmselt nagu ei teadlikult ei valinud seda teed.
Tõenäoliselt küll mitte, jah, ja noh, kui ma nagu praegu neid sinu küsimusi siin kuulan, siis tõepoolest oleks võinud ju ka paika panna või minna see, et ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa oled ise, eks ole, et kui ma seal ka räägin mõndades sõpradest, kes tõesti hiljem vangi läksid, on ju, et siis võibolla tõesti oleks ka omal olnud suhteliselt kerge seda teed pidi minna, aga ei läinud. Ja ma usun, et see on olnud lihtsalt Jumala arm, mis minu üle on olnud, et ma olen olnud õigel ajal õiges kohas, ehk siis ma pole olnud nendel aegadel nendes kohtades, kus keegi on mingisugust noh, pettust teinud ja on kinni läinud.
Kuidas sa tol ajal tundsid, siis sa ei teanud Jumalast midagi veel?
Ei teadnud.
Kas mõnikord oli selline tunne, et keegi nagu kusagilt kõrgemalt või mingisugune, ma ei oska näida, kõrgem võim on, kes sind hoiab? Seal oli olukord, eks, kui olid libeda tee peal autos sõitmas purjusuhiga, mis üsna napilt ei seisma enne, kui oleks võpsikus peatanud või vastu suurt puud. Kas oli selline tunne, et keegi teine hoiab sind sel hetkel?
No oli ikka. Ja mina usun seda, et tegelikult kui iga inimene nagu ausalt oma südamesse vaatab, kes ei ole usklik, siis ma arvan, et iga inimene ta peab endale tunnistama, et midagi palju kõrgemat kui tema on olemas, et mingi kõrgem jõud, mingi kõrgem võim on olemas. Ja mina tajusin seda täpselt samamoodi, sest ega mina ei ole pärit kristlikust kodust, minul ei ole kristliku kasvatust olnud, minu vanemad ei ole kristlased, minu suguvõsas ma ei tea ühtegi kristlast, ma ei ole nagu lapsepõlvest Jumalast mitte midagi kuulnud. Kuigi jah, ma seal raamatus ühes üks pisikese seiga ma toon välja, kus ma nagu oma kodus vaimsete asjadega kokku puutusin ja see oli see, kui ema mul sõrme küüsi lõikas ja need ilusti pärast kokku kogus ja ütles, et viskame need ilusti ahjad, muidu tuleb vana kuri ja teeb omale paadid ja hakkab sõitma nendega. et see oli nagu ainuke noh, kokkupuude selliste vaimsete asjadega, aga ometigi kuskil oma südames ma tajusin seda, et midagi palju enamat on olemas. Kui ma ikka hädas olin, siis ma ütsin Jumala poole ja Jumal aitas.
Ja sa teadsid nagu kelle poole küüd. Olid sa kuulnud Jumalast kusagilt siis mujalt? Lugenud midagi või keegi rääkinud?
No mul oli kaks klassiõde, kes jah, kuskil viiendas klassis, kui ma käisin, siis nad rääkisid, ma mäletan, me olime nii põnevil, nad rääkisid meile maailma lõpust ja siis kõikidest nendest õudustest, mis seal tulema hakkavad, siis me loomulikult kuulasime ja kuulsime, aga ma arvan, et ka sellised mitte kristlased, niisugused maailma inimesed, et nad oma kõned, mitte kõnedes, aga ütleme omavahelistes vestlustes, ma arvan, et nad siiski räägivad ka sellest, et kas Jumal on olemas või mitte, sest ma pidin kuulma seda ka kuskilt mujalt. Sest ütleme lihtsalt need kaks juttu seal klassiõdede suust kuuldes, need ei ole nagu need, mis eks ole, annavad selle teadmise, et jah, Jumal on olemas.
Aga mingisugune mõte ikkagi ole olemas, et noh, ka hädaolukorras nagu oskad appi hüüda.
Loomulikult.
See ei ole siis nagu päris, noh, mõtled, et täiesti tühi jutme, nii kui inimesed ütlevad, et ei, milles me üldse räägime, mis Jumal, mis see niisugune on, et ei ole sellist tunnet nagu tolla ajal olnud.
Ma arvan, et enamus inimesi hüüavad Jumala tappi, kui nad on ikka väga keerulistes olukordades. Isegi siis, kui nad väidavad, et nad ei usu, et Jumal on olemas. Ma olen täiesti veendunud selles, et nad hüüavad Jumala tappi, kui nad on hädas.
Logos ja raamatutund.
Nii, lähme natukene edasi siit. Aeg päris palju räägib siis tolle aegsete teismeliste noorte tegemistest. Tegelikult see raamatu esimene osa või mis ta on siis umbes üks kolmandik, on nagu põhiliselt, enne ütlesime vanuses 15-17. Mina olen praegu ka piisab palju vanem juba ja hetkel elan Tallinnast eemal, aga nii palju teame küll, et noh, sellised märksõnad tänaste noorte hulgas on siis Viru keskus ja seal istumine, chillimine ja internetis sõprade kogumine Orkutis või Reidis, tollel kõik seda ei olnud. Noh, paar märksõna, mis sealt raamatust võiks tuua, on kuulus või kurikuulus varblase kohvik seal Harju mäe serva peal, ma tean see praegu alles vist
oli.
Ja siis Pirital üks teatav baar, mis vist Ekspress baar oli, see maja oli mõne aja eest veel olemas, ma ei tea küll, kas see baar saa sees töötab Pirita jäi lähedeleks, niis kuna valge maja bussi peatuse juures. Mis arvad, kui tänapäeva noored loevad seda raamatu, kas neil nagu mingisugune ühisosa tuleb, kas nad saavad aru, mida tolle ajal tehti, mida tollased noored tegid?
No ma arvan küll, sellepärast, et ma arvan, et mitte kõik noored ei käi Viru keskuses chillimas ainult, eks ole. Et ma arvan, et on palju erinevaid kohti, kus noored kogunevad tänapäeval ja muhulgas ma usun seda, et on olemas ka mõningad baarid, kus saadakse kokku ja kus alkoholi tarbitakse ja lihtsalt ollakse ja räägitakse ja tuntakse ennast hästi täpselt samamoodi nagu tolla ajal. Ma ei teagi palju aastaid sellest möödas on, aga tegelikult ega noorte kultuur kui selline, ta ei ole ju muutunud. Noored on noored ikka läbi ajastute ja ütleme, see kultuur on siiski ka suhteliselt sarnane.
Teevad samasuguseid rumalusi, käivad koos, on kampades, võib-olla selle vahega, et autod on kiiremaks muutunud ja see tõttu on õnnetuse karmimad, kui tolle ajal olid. Kas sa võid öelda, et tolle ajal sa eristusid sellisest keskmisest noorest enda vanusest?
Ei või öelda, kindlasti mitte. Tähendab, kõik see aeg, mis jääb nagu enne punkari aega, ma kindlasti ei eristunud keskmisest noorest. Noh, ma räägin, eks ole Tallinna noortest, sellepärast, et ma elasin Tallinnas ja nagu ma seal raamatus ka nagu kirjutan, mul käisid ju kõik sõbrad seal. Mu klassiõed, mu sõbrannad käisid ju seal, et ma ei eristunud.
Selle aegne noor oli kommunistlik noor, tegeles mingisuguse ühiskondlikult tegevusega, niisugune eeskujulik, korralik see, mis kõigile õpetajatele meeldis, ta tegeles natukene teissugust asjadega. Seal varblase kohvikus käib seltskond, punkarid ja need muud karvased ja sulelised, kes seal käisid, teataval määral võib-olla ise ka vaadata natuke alt üles, noh, nad olid erinevad. Nad ei käinud kaasa sellise Nõukogude ühiskonna, mis tolle ajal oli ju veel jõus 85. aastal Gorbatšov tuli alles võimule ja algasid muutused. Nad olid teissugused, need miilitsajas seal aegad taga ja nad ikkagi julgesid eristuda sellest üldisest hallist massist, kes panid soni pähe ja hommikul tööle läksid. Äsja lugesin seda, et üsna palju Eesti selline rahvuslik ärkamine millegi pärast just käis nende karvaste hulgast. et kuidas ennast sel ajal tundsid, et olid sa teistsugune kui, kui võibolla siis selline mõni teine sinu vanune?
Ausalt öeldes ma nagu kunagi ei mõelnud selle peale, sellepärast, et vaata, kui sa oled nagu oma sõpradega koos on ju, siis sa ei näe nagu teisi inimesi, et sul on see oma seltskond, kellega sa suhtled, kõik on nii-öelda ühesugused, kuigi mina poolt üldse nii karvane ja suleline, kui võibolla seal mõni teine oli, aga ei, ma ei arva, et ma nüüd nii väga oleksin eristunud.
Ühel päeval sa kirjutasid, et sattusid sinna Marblasse kohvikusse millegi pärast kristlased. Kust nemad tulid, kuidas see lugu seal liikuma läks?
Ja see oli tõepoolest niimoodi. Noh, teatavasti see Varblase kohvik, me pidasime seda nagu oma territooriumiks, eks ole seal ju kogunesid punkarid ja hevikad. Ja ausalt ega sinna nagu inimene tänavalt ei julgenudki tulla, sellepärast, et iga üks mõõdeti üle ju, et noh, et kes siis juuken on ja vaata, mis tal seljas on ja kui tal olid korralikud riided näiteks. Ja siis ühel päeval tuli äkki mingisugune teine kamp noori tuli sinna Varblase kohvikusse ja lautasid seal laudade peal oma asjad laiali ja ühe laua peale panid siis makki, panid niimoodi valju häälega mängima ja meie muidugi vahetasime pilke, et kes need siin siis on, et tungivad siia meie territooriumile, kes on siin lugenud mingisuguseid selliseid kampade omavahelisi võitlusi, siis noh, võib väikse nüüd see paraleeli tõmmata, et üks noorte kamp tungib teiste noorte nagu territooriumile, et asi võib ju päris ju vägivaldseks kujuneda. Aga siis me hakkasime kuulama, et mis muusikat nad lasevad seal, et mingi imelik muusik oli, et kõigi naine laulis Jumalast ja Jeesusest ja ma ei tea, mis sõnad seal kõik veel olid. Ja siis lõpuks läksime nendega juttu rääkima, selgus, et nemad on oleviste kirikust. Ja nii me siis tuttavaks saimegi.
Ja siis tuli kutse kirikusse.
Ja nad ütlesid, et tulge oleviste kirikusse, et meil on hardusõhtud seal ja et tulge muusikat kuulama. Ja kuna paras jagu oli tõepoolest siukene päev või siuke õhtu oli, kus meil nagu ei olnud midagi plaanis ja vihma vist pidi ka hakkama sadama ja Varblase kohvikus ei ole seinu ees. Nii et noh, me väga nükkestel omakasu püüdlikel eesmärkidel me siis otsustasime, et lähme siis ikka kirikusse, et seal on katus peakohal ja vihma ei saa sisse ja nagu õhtu ka täidetud ja muusikat võib ikka kuulata ja nii me siis sinna läksime.
Sellele samale Varblase kohvikun on ju lähemal mitu muud kirikud. Seal on Jaani kirik on ühel pool ja Karli kirik on natuke kaugemal teise pool ja Toom kirik on üleval mäe peal ja siis on veel see Nevski katedraal seal samas lähedal, et miks siis just olevistesse?
No lihtsalt oleviste noored olid lihtsalt seal meie juures ja kutsusid, et oleks selle hetkel olnud näiteks Jaani koguduse noored, ma arvan, me oleks Jaani kogudusse läinud.
Ja ma kujutan ette, et eriti tolle ajastul teie hulk võis olla, noh, üpris, ütleme, ebaharilik kirikus näha, et ikka polnud ju 2 ja 3, kes sinna läks ilmselt.
Jah, tavaliselt me käisime nagu suure karjaga seal, et noh, mingi 15 või 20 tükki läksime ja ega me siis viisakalt ei käitunud seal, et me ikka lobisesime palju väelega ja siis sõime seal kirikus ja rääksime oma päevasündmused kõik oma vahel ära ja siis panime jalad, panime sinna selja toe peale ja sirutasime ennast seal välja ja no nii nagu ikka niuksed kasvatamatud noored võivad käituda. Ja siis kui muusika oli, siis me muidugi olime vaikselt, sellepärast, et muusika meile meeldis, aga siis kui pastor hakkas rääkima, siis me hakkasime tema kõik võidu rääkima, et noh, meil olid muidugi teised jutud, aga ka me nagu pastori juttu väga ei kuulanud alguses.
Noh, punkmuusikat seal vaevalt keegi tulla on mängis, et seal oli ikka natukene selline rohkem kirikusse sobiv asi, eks ju?
Jah, seda küll, aga kui päris aus olla, siis eks noh, punkarid ja hevikad, eks nad ju armastasid kõik muusikat ja ega nad siis nagu muusikaliselt harimatud ei olnud ja eks nad ikka ju sellist klassikalist muusikat ja sellist rahulikumad muusikat nad ikka talusid ju ka välja, ei pidanud kogu aeg nüüd karju muusika olema.
Ja nii uskumata, kui see tundub, keegi välja ajama ei tulnud teid seal, tõenud, et koristage oma veileivad kokku ja võtke jalad saapad pingi pealt ära.
Ja ei, mitte midagi ei öeldud meile. Nii et me saime seal täiesti rahus kõigepealt 2 nädalat niimoodi käituda või kohal käia ja lõpuks veel 1 nädal, nii et 3 nädalat kokku.
Ja sa ütled küll, et ega ta väga ei kuulanud, mida sa räägite, aga midagi ometi külge hakkas, et millal asi nagu tõsiseks läks selles mõttes?
No tõsiseks läks siis, kui pastor Rein Uuemõis tuli meie juurde seal mingi pärast 3. nädalat ja seadis meid nagu nii-öelda fakti ette, ütles, et nüüd te olete siin piisavalt kaua juba käinud, et nüüd peaksite mõtlema oma elu üle järgi ja mõtlema, et mis teist edasi saab. et üks võimalus on saada päästetud, ehk siis võtta Jeesus Kristus vastu oma isikliku päästjana ja teine variant on siis lihtsalt minema jalutada ja elada oma vana elu edasi. Ja siis me valisime selle esimese variandi, et me tahtsime saada päästetud.
Kas see oli aru saadav tol ajal? Mida see tähendab saada päästetud?
Loomulikult mitte. Seal oli, no mis pastor meile ütles, oli põhiliseks eelduseks see, et me usume Jumalat ja me usume, et Jeesus Kristus on tema poeg, et ta on ristil meie patude pärast surnud. Ja seda me kõik loomulikult uskusime. Me teadsime, et see nii on ju. Iga haritud inimene teab, et see ju nii on.
See kõlab üsna uskumatuna, see oli ju üritatud ilmselt paljusid läbi terve kooli aja veenda selles, et see kõik on üks muinasjutt ainult, mis on välja mõeldud. Ja ometi ütled, iga haritud inimene uskus seda.
Kui ma praegu tegelikult mõtlen oma kooli aja peale, siis tegelikult minu ajal enam koolis küll ei räägitud sellest, et usklikud on lollid ja mida nad usuvad ja sellist õpetust konkreetselt minu ajal enam ei olnud, nii et ma arvan, et minu vanused vist ei olegi seda saanud. Nii otseselt, et võibolla seal ütleme mingisuguse õppeaine juures, jah, õpetaja võibolla seal mingi omapoolse niukse vihje või märkuse tegi, aga et konkreetselt siukest usuvaenuliku teksti oleks olnud, ma ei mäleta oma kooli ajast.
Need pigem nagu vaikite sellest, ei räägitud kusagil ei kodusega koolis.
Just nimelt.
Selles sai nagu asja alguse siis. Selle raamatu teine pool. Ühel päeval, oskad sa päeva ka praegu öelda, no millal see oli?
See oli 27. jaanuar 1986.
Sa olid 17 aastat vana tol ajal ja tuli kutse pastori poolt ja sa vastasid sellele.
No tegelikult see kuupäev, mis ma praegu ütlesin, see oli juba natukene hiljem, siis kui ma umbes ala 10 korda olin käinud eest palvel ja kuniks ma siis lõpuks nagu, ma sain nagu selle veendumuse, et jah, et ma olen kristlane. Aga see, mis ma ennem rääkisin, et kui pastor kutsus, et see oli nagu varem.
Ja mis juhtus peale seda? Noh, kas sa muutusid mõnes mõttes? Oskad sa ise nagu praegu võrrelda siis ennast enne ja peale seda 27. jaanuari?
Ja muidugi ma muutusin. Kaks sellist asja ma oskan küll välja tuua. Üks asi on see, et ma vist ennem üldse ei naernud, mul on selline tunne, sest et pärast seda, kui ma olin päästetud saanud, siis ma olin, ühel õhtul olin klassia juures või me tulime sealt mingi pundiga tulime ära ja siis seisime tema maja ees veel ja ma ei tea, keegi ütles midagi naljakat ja siis me kõik naersime seal kõva häälega, kõhud kõveras ja siis see sama klassia ta jäi mul otsa vaatama, ütles, et Anneli, et ma pole siin kunagi naermas näinud. Et selline küllatab minu jaoks, et minu mõelest, noh, ikka vist olin. Ju ma ikka olin naernud, ma ei tea. Aga noh, nii ta mulle ütles. Ja teine, mis oli küll nukene nähtav muutus, nagu teiste jaoks, need on need välised, oli see, et ma õppeedukus muutus paremaks. Et mulle tundus, et ma nagu ei hakkanud rohkem õppima, aga hinded muutusid paremaks. Nii et ilmselt nagu, ma ei tea, jäi paremini külge või lihtsalt omandasin kergemini teadmised.
Rovas ja raamatutund.
Te kuulete raamatutundi. Stuudios on teiega täna Anneli ja Enn Veevo ja me räägime Anneli Veevo äsja ilmunud raamatust Lõputuseiklus. Ja saate esimeses pooles, me rääkisime siis ka raamatu esimeses pooles, nagu me ütlesime, võime selle jagada kahte ossa. Esimene osa räägib siis vanast inimesest ehk 1980-ndatel elanud teismelisest tütarlapsest, kes ei tunnud Jumalat ja noh, oli mõnevõrra mässulis iseloomuga, võime ehk nii öelda. Ja teine osa siis hakkab rääkima meile uuest inimesest, kes on ka veel selle samas ajastust, 1987. aasta talvel on jõudnud kirikusse ja vastu võtnud Jeesuse Kristus oma päästjana. Seal raamatu taga lehenküljel on kaks pilti, mis on tehtud sinust niisuguse, noh, võibolla kuue kuulise vahega. Ja need nagu ka siis ise loomustavad sellist uut ja vana inimest. Me kristlased teinekord ütleme niimoodi, et on inimene on muutunud, et vana inimene on siis see, kes elab ja on elanud maa peal ja kes ei tunne Kristust. Ja uus inimene on siis peale seda, kui ta on teinud oma elus pöörde uuesti sünnikohtaga, me tihti peale ütleme pöördumine. Tõepoolest otsa, kui läheks mingit teed ja pöörduks ringi ja hakkaks minema nüüd õigele poole. kui oled eksinud olnud ja oled valet teed läinud, siis tuleb ka mõnikord pöörduda ja minna sinna poole, kus siht, õige sihtmärk on. Ja kui need pilte vaadata, siis sama vana inimene ju, eks ju, vanuse poolest ma mõtlen, enam vähem sarnase soenguga, aga ometi midagi erineb neis. Mina oskaks seda ise loomust niimoodi, et eelkõige ehk pilgus on nagu vahe, et kui esimene on tüdruk, kes ütleb, et ära ligi tule, et võin hammustada ilma hoiatamata, siis teine on aval ja siiras ja naeratav või kuidas sa ise tunned?
No nii ta täpselt ongi ja ega vanasõna asjata ütle, et silmad on hinge peegel ja tõepoolest see selline totaalne muutumine eelkõige ta avaldubki siis ju silmades. Kui Jumal inimest muudab, siis ta muudab ju seda sisemist inimest, seda päris inimest, eks ole, sest noh, ihu on meie kest ainult, aga Jumal muudab ju eelkõige meie seda päris inimest, seda sisemust. Ja kõik see, mis meie sees on, see tuleb ju meie silmadest, ta paistab välja. Ja loomulikult ta tuleb ka meie suust välja, eks ole, kõigest sellest jutust, mis me räägime.
Nii et teatavalt laadi totaalne muutumine järsku toimunud. Mina olen väga erinevast keskkonnas pärit, päris väikese lapsena kristlaseks saanud ja tegelikult üles kasvanud usklikus suguvõsas. Sina nüüd järsku nii-öelda sadasid sinna maailma sisse, kui nii võime öelda. Ja kas see oli keeruline tolle ajal? Kas tundus, et noh, nagu midagi tuleb nüüd pingutada või punnitada, et järsku peab hakkama teistmoodi elama?
Ei, absoluutselt mitte. Ei olnud vaja midagi punnitada. Ma hakkasin kirikus käima, ma hakkasin piiblit lugema, Jumal hakkas minuga rääkima ja loomulikult ma sain aru sellest, et kohe niimoodi ühe ropsuga kõike nagu Jumala juurest kätte ei saa, et kohe ma ei saa, eks ole, teda maksimumiili tunda. Et kohe ma ei saa nagu kätte kõiki neid tõotusi, millest Jumal on ju piiblisse kirja pannud, kõiki neid lubadusi, kõiki selliseid asju, mis ju uskliku inimese juurde kuuluvad. Aga üsna algusest peale ma hakkasin kogema seda, et Jumal minuga räägib ja just oma sõna kaudu, et see, mis ta on piiblisse kirja pannud, et see ongi tõepoolest see on niimoodi, et kui Jumal nii ütleb ja ma hoian sellest kinni, mis ta on öelnud, et see töötabki, et see toimibki.
Kas keegi pidi siis rääkima, aga ütleme, et mõnda asja on ilus teha ja mõnda asja ei ole ilus teha, mõnda asja peab tegema? Ja midagi jälle ei tohi teha. On ju olnud meil ka kristlastel oma niisugused käsud ja keelud, noh, mille seas mõni on üles kasvanud ja teine on nagu teadnud seda ikka kirikus, et on nagu midagi, mis on sobilik kristlasele ja mis ei ole sobilik kristlasele.
Ma ei oska niimoodi küll midagi öelda, mis puudutab niukest moraalselt külge, eks ole, siis noh, mul oli nagu kogu aeg siukene hea ja kurja niuke skaala oli mu sees kogu aeg olemas, ka siis, kui ma veel kirikus ei käinud, ma teadsin väga hästi, mis on õige, mis on vale. Ja selles mõttes mul ei ole nagu probleeme ka kirikusse tulles, et keegi peaks mulle nüüd ekstra hakkama nagu seletama, et võt, see sobib, see ei sobi. Aga noh, samas ma muidugi puutusin kokku ka sellega, et kui mõned inimesed nagu eriti selliseks käsumeelseks on muutunud ja ma mäletan, mul oli üks jookene natuke koomiline juhtum oli kirikus, et mul noorena oli hästi lokkis juuksed ja tõsiselt jookene loomulik lokk oli mul ja siis ükskord tuli üks tädi tuli minu juurde ja kutsus mind kõrvale ja ütles mulle niuksel saladuslikul häälel seda, et ma peaksin Jumala käest küsima, et kuidas oma lokke keerata. Ja et ma peaksin Jumala käest üldse küsima, et kas ma üldse tohin lokitada oma juukseid ja siis ta rääkis mulle oma kokemusest, et kuidas tema oligi Jumala käest küsinud, et mis moodi lokirulle pähe panna ja kuidas neid lokke soengusse sätida, mis minu jaoks oli, noh, kõlas tollaaegselt juba täiesti absurdina. Ja siis ma niimoodi, noh, tagasi hoidliku tütarlapsena, ma siis üritsin talle selgeks teha, et noh, et mul on paraku loomulikud lokid, et mul pole Jumala käest enam midagi küsida, et Jumal on ise mulle need lokid nagu andnud, et siin nagu polegi midagi teha enam.
Ehk oleks vaga inimesele pidanud siis palvetama, et need lokid ära võetakse, juuksed sirgeks kasvaksid. Tolle need tagurpidi lokiraudased vist veel ei olnud, millega oleks saanud lokid sirgeks triikida.
No ja mis iganes, ma arvan, et kui oleks hakanud triikima lokke, et see oleks ka niukene Jumala kartmatu teguviis olnud.
Mis sai vanas seltskonnas, kellega sa enne nii lähedamalt olid läbi käinud? Üsna suur osa neist tuli kirikusse.
Ja kui nüüd päris aus olles, me käisime ju kõik altaril, meid käis 50 noort, käis altaril. Ja mitte niisama noort, vaid punkarid ja hevikad, 50 tükki. Kahel õhtul 25 ja 25. Aga teised nagu, ma ei tea, väsisid ära või kuidagi läksid nagu tagasi, nii et lõpuks oli nagu mina ja siis üks noormees, me nagu kahekesti jäime, et ja noh, tänaseks päevaks siis vist ma olen üksi nagu jäänud.
Kurb on kuulda kahjuks seda, aga noh, samas ikkagi tore kuulda, et on olnud hetke, kui ka niisugune lihtne kutse ja noh, võime öelda, et teatavas mõttes naivnegi kuulutus ometi toob inimesed välja sellise seltskonna, kellega noh, võibolla igaüks poleks hästi julgenud rääkimagi tulla, sest mine sa tean neid. Kuidas kodus suhtuti, kuidas koolis suhtuti sellesse, et sa järsku hakkasid kirikus käima?
Koolis suhtuti väga niukse nagu uudishimulikult, et ma loomulikult ma klassikaaslastele rääkisin, mitte kõikidele, aga ütleme nendele lähematele, kellega ma olin nagu suhelnud. Selle peale hakkasid kaks minu klassiõde kirikus käima ja nendest üks käib siia maani, nii et tema on jäänud. Ja siis ma peaks ütlema, et üks klassivendki käib siia maani kirikus, kuigi tema oli pärit usklikust kodust ja tema nüüd ei tulnud küll vist minu kaudu, aga lõpuks ikkagi ta nagu tuli Jumala juurde tagasi, nii et selles mõttes meil on edukas klass olnud. Klassijuhatajale ma rääkisin, klassijuhataja algul ei uskunud, aga pärast uskus, juba siis nägi, et mingi muutus oli toimunud. Kodus ema oli küll väga kuri, aga noh, mis seal ikka siis? Mis tal üle jäi, pidi aksepteerima lõpuks.
See raamat räägib väga palju sellest, kuidas Jumal on saanud sind kõnetada erineval viisil ja erinevates olukordades. Millal sa nagu kogesid esmakordselt seda, et Jumal just sinuga räägib või midagi konkreetselt sulle öelda sai?
See on küll nüüd väga keeruline küsimus, et seal raamatus ka, jah, tõepoolest, mul on seal nagu mitmeid näiteid toodud välja, kus Jumal on lausa nagu no häälega on mind kõnetanud, aga ma ei oska öelda, millal oli see nagu see päris esimene kord. Et ma arvan, et mul seda lugu seal ei olegi kirjas.
Üks inimene, kes asja luges seda raamatut, teda on nüüd olnud paari nädala jooksul müügil siin ja seal. Lõpus me ka ütleme, kus need siin ja seal võiksid olla. Küsis sellise küsimuse, et kuidas ma mõistan, mis asi on üleloomulik? Et see on raamatus päris mitmeid asju, mis noh, nagu ütleme, ületab sellise loogilise ja loomuliku asja, et mis on üleloomulik ja kuidas me mõistame üleloomuliku.
Ma arvan, et see on täpselt nii, kuidas keegi ise endale defineerib selle, mis on üleloomulik. Sellepärast, et mõne jaoks on juba see üleloomulik, kui Jumal, eks ole, tegutseb inimese igapäeva elus, ehk siis inimesel on võimalus igapäev Jumala ligiolu ja tema sekkumist kogeda, mõne jaoks on see juba üleloomulik, teise jaoks on see täiesti loomulik. On ju nii?
Me võime öelda, et jah, et see on juba üleloomulik, et Jumal üleüldse inimese võtab kusagilt mõne võib-olla väga sügavas porist ja väga alla käinuna ja järsku pöörab ta ringi ja ta muutab. See on juba ise üleloomulik.
Jah, et see on nüüd küll konkreetselt üleloomulik, jah, sellepärast, et inimene tihti luguda ei oska ju ise nagu Jumala juurde väga tullaki või ta võib ju midagi hoomata, aga see, et ta nüüd ise konkreetselt väga koputaks Jumala uksele ja ütleks, et võta mind vastu, et see on ikka väga harv juhus, et üldiselt ikkagi Jumal kuidagi ise saab selle inimese kätte.
Ja mina olen mõelnud, et üleloomulik ei tähenda mitte alati seda, et noh, mis iganes, päike hakkab vastupidi käima või maakera teispidi pöörlema või jaanuari kuus kasvavad maasikad peenra peal. Noh, ei pea olema nüüd niisugused looduslikud, välised, ebanormaalsed asjad. Et üleloomulik on tihti ka see, et asjad toimuvad just siis, kui nad toimuvad. Sa räägid sellest näiteks sa raamatus, kui sa autoga jäid kunagi äikese pilve, et kätte niisuguse noh, tõelise madu vihma kätte, mida me siin Eestimaal üsna arva kogeme. Sõnast sedasi sõit oli võimatu ju sellel, et ka sisuliselt ei olnud võimalik näha midagi. Ja palvetasid ja see pilv pöördus, tee oli veel puhas ja sai edasi minna. Et eks me võtame, kunagi iga pilv sajab tühjaks ja eks ta kuhugi suunda liigub ka, et ta nagu ei ole sen autokülge naelutatud või nööriga kinni pandud. Et vihm lõpeb, see on ühel poolt loomulik. Ta saab ikka ühe korra otsa, aga see, et ta just lõpeb sel hetkel või sellisel kujul, et see võib olla üleloomulik. Et asjad toimuvad just siis, kui nad toimuvad ja nii nagu nad toimuvad. Olema mõistetav praegu sellega.
Ma arvan, et sa oled mõistetav, aga ma arvan jälle, et see on võib-olla see defineerimise küsimus, et tegelikult kui Jeesus ju rääkis oma jüngritele, eks ole, ta ütles, et te hakkate tegema veel palju suuremaid asju, kui mina tegin. Palju suuremaid, kui mina tegin, ütles Jeesus, eks ole. Ja kui nüüd ausalt öelda, siis kogudus väriseb praegu nendegi tegude ees, mida Jeesus tegi, et noh, et tegelikult me ei julge nagu neidki asju teha, mida Jeesus tegi, kuigi ta ütles, et te hakkate veel suuremaid tegema. Et ma arvan, et see loomulik ja üleloomulik, see on see, kuidas keegi asja võtab. Et kui Jeesus ütles, et ütle mäele, et ta nihkuks paigast ja ta nihkub, kas see on loomulik või üleloomulik? Tegelikult kui Jeesus ütles ja mina teen selle asja järgi, siis see ei ole üleloomulik, see on loomulik ju.
No seda küll.
Aga kui sa hakkad nagu mõistusega võtma, et mis jutt, et mägi hakkab nihkuma, et siis hakkab nagu tunduma, et see on üleloomulik. Aga kui sa võtad nii nagu Jeesus ütles ja sa usud seda, et ta rääkis ju tõttuometigi, siis ta ei ole üleloomulik.
Jah, ja nii on mitmeid näiteid, see oli raamatus selliste loomulike ja üleloomulike asjade kohta. Seal on tervisega seotud üsna mitu lugu, seal on loodusega seotud üsna mitu lugu, seal on ka lugusid, kus sa päris konkreetselt oled õnnetusest päästetud. Või mõelda ka surmas päästet.
Ja ma üldse praegu nagu mõtlesin seda, et üleloomulik ilmselt on see, mida me ei suuda ära seletada. Et kus meie niukene mõistus nagu jookseb kinni, et me tõstame käed üles ja ütleme, et me ei saa asjast aru, et kuidas nii saab olla. Et kõik muu, mida me nagu oskame seletada, millest me aru saame, see on nagu loomulik meie jaoks. See ei pruugi kõigi jaoks olla loomulik, aga meie jaoks on see loomulik. Ja kui sa praegu küsiksid mu käest, et kui palju selles raamatus on juttu nagu üleloomulikest asjadest või nendest lugudest, siis ma ütleks, et ainult üks. Ja see on see, kus ma räägin sellest, kuidas ma olin kuidagi kogemata, olin teinud sõrmuse kivikatki. Ma ei tea, kas vastu seina kuidagi ära löönud ja sellest kivist oli veerand tükki oli nagu väljas ja siis ma tulin sinu juurde enn ja ütlesin, ma olin väga õnnetu ja ütlesin, et näed, et mu sõrmuse kivist on tükk väljas. Ja sa vaatsed oma silmaga üle ja vaatsime lambi all järgmine päev päris selle päevavalguse käes ja tõepoolest oli tükk väljas ja see kivi, noh, tähendab oli nagu nüüd rohekas, et see oli värske jälg. Ja siis kui läksid mõned nädalad mööda ja kivi kasvas, tähendab see tükk kasvas asemele, kivi kasvas terveks jälle nii, et isegi jälge poolt näha, võt see on üle loomulik.
Noh, millest ma aru ei saa, sest noh, tunnistaja ma olen siin karval, et tõepoolest seal oli defekt sellel kivil, oli kild väljas ja mõned päevad hiljem, isega vaatasime, et järskud on terve. Ja ülejäänud lood on sellised, nagu me ütleme, et mis nad on loodusnähtused, nad on asjad, mis meie ümber toimuvad, aga tihti Jumala toimumine siis tõepoolest väljendab sellest, et nad toimivad just siis, kui nad peavad toimuma.
Logos ja raamatu tund.
Tahaks ühest asjast veel rääkida ja see on seotud unenägudega. Päris mitmes loos seal teises pooles on juttu unenägudest, et sa oled näinud ühte teist unes. Kuidas või kas Jumal saab rääkida unenägude kaudu?
Absoluutselt saab. Muidugi saab, sest minuga ta on ju rääkinud ja ta on väga paljude inimestega rääkinud just nimelt unenägude kaudu.
Kas ta räägib alati iga unenäo kaudu?
Ei iga unenäo kaudu nüüd küll mitte, sellepärast, et teatavasti unenäod võivad tulla kolmest allikast, eks ole? On ju Jumala poolt antud, on oma lihast, mis on tulnud ja on ju ka vaenlase poolt antud.
Ja kas nad on alati mõistetavad sellisel kujul, nagu sa näed, ütleme, sa ärkad hommikul üles ja sa mäletad ühte unenägu. Noh, mitte alati meil ei jää ju meelde need unenäu, mida me näeme, et mõnikord mina väga tihti mäletan, et ma olen midagi unes näinud, aga ma ei mäleta, mida ma olen näinud ja veel sagedamine ei tea üldse. Ja mõte, noh, teadlased ütlevad, et inimene tegelikult kogu aeg midagi näeb unes, kui ta magab. Aga lihtsalt see kõik ei jää nagu teadusse. Kas siis on alati nagu selline unenägu, mida sa näed, on nagu mõistetav, mida sa peaks tähendama või kuidas sa ära tunned seda, et sellel unenäol on mingisugune sügavam tähendus? See tuleks meelde jätta või üles kirjutada või midagi sellega teha?
No mina olen teinud niimoodi, et ma olen kirjutanud oma unenäod üles, kui ma nagu vähegi hommikul mäletan, et tal on mingi sisu olnud. Ja ma olen vahel ka mäletanud ainult mingisuguseid väikseid selliseid fragmente ja ma olen ka üritanud need nagu üles kirjutada ja siis ütleme hiljem, nad on tõepoolest tõeks osutunud. Noh, mina olen näinud nagu kahte moodi unenägusid, on olnud selliseid, mis on üks ühel olnud, tõepoolest läheb üks ühele täida, aga on ka olnud selliseid, mis on nagu noh, nüüdsed allegoorilised, ja mille puhul ma tõepoolest olen pidanud küsima Jumala käest, et mis ta nagu rääkida tahab ja no, mille kohta ma olen saanud siin lihtsalt tõlgenduse.
Ja lõppu veel kaks lühikest küsimust meie aega, üsna pea otsa saamas. Esimene küsimus tegelikult tuleb ka ühe lugeja suust ja see küsimus kõlas nii, et kas see kõik on päris? Et raamatu pealkirja on ka lõputu seikluse tõepoolest, noh, ta on kindlasti niisugune kontsentratsioon ühe inimese elust või kogemustest. Aga küsimus tuli seda lugedus, et kas see tõesti kõik on juhtunud, mis seal kirjas on?
Jah, see on tõepoolest kõik juhtunud, et see kõik on tõsi, need ei ole välja mõeldud lood, nad ei ole konstrueeritud, et kuidagi nagu paremaks tehtud või halvemaks tehtud või midagi sinna lisatud, see on kahjuks see on niisugune alasti tõde.
Tavalise inimese tavaline elu on ometi ju seiklus, ta ei ole mitte niisugune hallpäevade mööda veeretamine 24 tundi korraga ja 365 päeva aastas, umbes 20 aasta või natukene rohkema jooksu me tõesti võime öelda, et tegelikult on ju mindud seiklusest seiklusesse. Ja kui pealkirja ütleb lõputu seiklus, siis me ootame, ilmselt sa ootad, et see asi jätkub nii.
Tegelikult elu ju koos Jumalaga on äärmiselt põnev ja noh, inimene, kui ta ei tunne veel Jumalat, siis ta ütleb, et noh, et kui ma tulen Jumala juurde, siis ma pean kõigest loobuma ja mul aga mingi tohutult igav elu ju peale, siis midagi ei tohi teha ja nii edasi. Vastupidi, kui sa tuled Jumala juurde, siis hakkab hoopis põnev elu peale, siis ongi nii, et lähed ühes seikluses teise ja see, mis sa nagu siis koged ja läbi elad, see on mitmeid kordi väärtuslikum ja huvitavam kui ilma Jumalata.
Nii, et kui mõned ütlevad, et kristlase elu on igav ja sisutu, et see on väga vale, et see, et sa oled noh, võime öelda, et loobunud, ma ei tea millest, ööklubidest ja baaridest ja et sa ei tunne nagu puudust sellest, et midagi oleks elust ära võetud.
Aga ma olen ju seda kõike näinud eeldamalt ja tõepoolest neid kahte elu, neid ei anna üldse võrreldagi.
Ja valid ikka teise elu.
Absoluutselt.
Ja veel viimane küsimus, enne kui me lõpetame, et kellele sa mõtlesid, kui sa kirjutasid seda raamat, kellele ta mõeldud on?
No see on selline raske küsimus, sellepärast, et kui ma nüüd tooksin välja siin ühe sellise konkreetse sihtgruppi, siis teised kohe mõtleksid, et oh, no selge, et siis ma ei hakka lugemagi seda raamatut, et see ei ole mulle mõeldud. Et selles mõttes ma ei ütle, et mul oleks mingi konkreetne sihtgrupp, aga see raamat sobib lugeda nii uskmatule kui usklikele ja tegelikult ütleme selline põhiline tõuke jõud raamatu kirjutamisel on olnud ikkagi see, et kui ma olen inimestega rääkinud Jumalast, siis ma olen nagu tunnud jõuetust, et ma ei suuda lühikese ajaga kõik ära rääkida. Et see, et sa nagu algusest peale kõik hakkad seletama ja rääkima, see võtab ju meeletult aega ja keegi ei jaksa kuulatagi. Ja ma olen nagu tunnud puudus sellest, ma olen tahtnud, et oleks selline raamat, mida sa annad oma sõbrale, et näed loe. Näed, et siit läheb see asi läheb nagu edasi, et sa saad rohkem teada, kes on Jumal või kuidas ta inimesega koos elab. Ja ma arvan, et see raamat on just selline, mida saab sõbrale anda ja enne kui lahku lähed, ütled, et näe loe. Et olgu see sulle õnnistuseks.
Praegu on küll aega olnud vähe seda katsetada, aga on see töötanud?
Tead sa, mulle tundub küll, et see on töötanud, sellepärast, et mulle täna just mu töökaaslane just rääkis sellest, kuidas ta luges, ta on, ei ole kristlane, kuidas ta luges seda raamatut ja ta ütles, et ainult kaks raamatut on tal elus olnud kogu elu jooksul, mida ta ei ole suutnud käest panna, et nii põnev on ja nüüd siis kolmas raamat on siis see lõputu seiklus ja ta ütles, et ta oli rääkinud ühe oma tuttavaga sellest raamatust ja tulemuseks oli see, et see tuttav oli küsinud omale seda raamatut lugeda ja mulle tundub, et see raamat nagu niimoodi liigub ja levib ja siin kuulsin just eile ühte seda lugu, kus oli tekinud järjekord raamatule, et kellelgi oli ja siis teistele ei olnud ja teised olid pahurad, et miks neil veel ei ole ja millal saab lugeda ja siis kui sinna üks raamat ilmus, siis tekis kohe järjekord, et kes millal saab seda lugeda, et mulle tundub, et ta vist tõesti töötab.
Nii ongi päris kiiresti üks tund jälle läinud ja oleme rääkinud raamatust, mille nimi on Lõputu seiklus, mis on äsja ilmunud, selle autoriks on Anneli Veevo, kes siin mu vastas istub ja küsige seda raamatut tuntumates kristlikest raamatukauplustest, ta peaks olema Tartus Pauluse raamatupoes saadaval ja Tallinnas Logose poes ja Piibliseltsis ja üsna mitmes koguduses ka koguduse raamatulettidest võib seda küsida. Ma usun, et see on heaks lugemiseks nii noorele kui vanale, nii kristlastele kui ka mittekristlastele, nii et ma arvan, et see võib ka hea kink olla inimesele, kes võib-olla on mõelnud Jumala asjade peale ja ei tea täpselt, mida see tähendab kristlane olla. Stuudios olid teiega Anneli ja Enn Veevo.
Raamatutund.